Кыргызстанда саат 7 болду. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу 4 июндагы берүүлөрүн Бишкектеги студиядан сунуштайт. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Алдыда төмөнкү баяндарды угууга чакырам. Жогорку кеңештин депутаты Аскарбек Шадиевтин Баткендеги кечүү аркылуу өлкөдөн качып кетиши интернетте шакабага айланды.
Бул маселелердин баары алдын ала сүйлөшүүнүн негизинде болот да. Сен чыгып тур, а сен кеткенден кийин биз айла жок кылмыш ишин козгоп коелук депчи.
Дания парламенти көчөгө паранжа менен чыгууга тыюу салды.
Мыйзамда мусулман аялдар деген түшүнүк жок. Анда жаңы чектөө коомдук жайларда жүзүн жаап жүргөн баардык адамдарга тиешелүү деп айтылган.
Узак жашайын десеңиз көбүрөөк жумуртка жеп туруңуз. Толугураак илим жаңылыктарында айтып беребиз. Биздин баяндарды Азаттык чеки торг сайтынан азыр онлайн уксаңыз да болот. Берүүнүн башында жаңылыктар, сөз Нуржан Токтоназаровдо.
Саламатсызбы. Жер ортолук деңизинде эки кайык кырсыкка кабылып, 60 жакын мигранттын өмүрү кыйылды. Мигранттар ташып бараткан кайыктардын бири 3 июнда оодарылып кеткенин Түркиянын расмий өкүлдөрү билдиришти. Кырсык Анталиянын Демре шаарына жакын жерде болгон 20 киши түшкөн кайык чөгүп, 9 киши каза тапкан, анын 6 балдар, 5 куткарылганы кабарланды. Ошол эле күнү Тунистин түштүк жээгинде ар кайсы мамлекеттен 180 жараны түшкөн дагы бир кайык чөгүп кеткен, андан кеминде 47 киши каза таап, 68 куткарылганы маалымдалууда. Мигранттарды ташып бараткан кайык балык уулоого ылайыкташканы айтылды. Кытай Кыргызстанга 70 миллион доллар грант бөлөт. Экономика министрлиги билдиргендей, Кыргызстан менен Кытай өкмөттөрү эки келишимге кол коюшту. Анын алкагында Бээжин Бишкекке 450 миллион юань же болбосо 70 миллиондон ашык доллар грант бермекчи. 350 миллион юаньга Бишкек шаарындагы жолдор оңдолот деп айтылды. Мындан тышкары Кумдөбө, Мынакелди жана Бурана шаарчаларындагы археологиялык казуу, реставрациялоо, консервациялоо иштери үчүн 100 миллион юань бөлүнөт. Экономика министрлиги Бишкектеги жолдорду оңдоо иштери 3 фазада ишке ашарын учурда биринчи баскычтагы жумуштар жүрүп жатканын маалымдады. Гранттык 350 юань кайсы фазада колдонулары кошумча келишим менен аныктала турганын билдирди. 2018 жылы Бишкекте 105 чакырымга созулган 50 ашуун көчөнү оңдоо пландалып жатат деп билдирди аталган мекеме. Түндүк Кореянын маалымат каражаттары Сирия президенти Башар Асад Пхеньянга келип, Ким Чен Ын менен жолуккусу келип жатканын жазып чыгышты. Мамлекеттик КСНА агенттиги Асад мындай ынтызарлыгын 30 майда Дамаскта Түндүк Кореянын элчисинен ишеним грамота алып жатканда билдиргенин маалымдады. Асад Түндүк Кореяга барып, Ким Чен Ын менен жолукканы жатам деп айткан менен сапары кайсы күнгө белгиленгенин тактаган эмес. Пхеньян менен Дамаск турус мамиледе. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун байкоочулары согуш жүрүп жаткан Сирияга химиялык курал сатты деп Түндүк Кореяны айыптап келишкен. Асадтын жарыясын 2 июнда АКШ жана Түндүк Корея лидерлери Сингапурда жолугуардын алдында жасалды. Кыргызстанда Жогорку сот бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган саясатчылардын ишин карайт. Саясий туткундарды коргоо комитети Бейөкмөт уюмунун өкүлдөрү билдиришкендей, камактагы саясатчылар Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнест Карыбеков жана коомдук ишмер Дастан Сарыгуловтун ишин кароо бүгүн саат 14:00 белгиленген. Алар 2016 жылдын мартында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен УКМК тарабынан кармалган. Былтыр 17 апрелде Бишкектин 1-май райондук соту төртөөнү тең күнөөлүү деп таап, Асанов менен Кадыров 12 жылга, Карыбековту 20 жылга эркинен ажыраткан. Дастан Сарыгулов 4 жылга шарттуу кесилген. Соттолгондор өздөрүн күнөөсүз деп эсептешет жана өздөрүнө карата кылмыш ишин козголушун саясат менен байланыштырып келишет. Баары райондук соттун чечиминин үстүнөн жогорку инстанцияга кайрылып, быйыл 7 февралда шаардык сот мурдагы чечимди күчүндө калтырган. Андан кийин башкы прокуратура булардын жазасын күчөтүү өтүнүчү менен жогорку сотко кайрылган. 2 жыл ичинде райондук соттагы, шаардык соттагы бул иште жабык карадым. Өткөн аптада коомдук ишмер Дастан Сарыгулов башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовко кайрылып, өздөрүнө карата козголгон кылмыш ишти кайрадан карап чыгып, мыйзам чегинде чара көрүүнү суранды. Британиянын кылмыштуулук менен күрөшү боюнча улуттук агенттиги арам акчаны иликтөөнүн масштабын кеңейтүүдө. Бул тууралуу жекшембиде Sundance Times гезити аталган агенттиктин бөлүм башчысы Дональд Тунга таянып жазып чыкты. Тун Британиядагы коррупциялашкан элита жана алардын мыйзамсыз жол менен табылган байлыгын дыкат иликтеп жатышканын маалымдаган. Гезиттин Британ өкмөтүндөгү дагы бир булагы улуттук агенттиктин бутасына алынгандардын бир тобу орусиялыктар же орусияга байланышы бар адамдар экенин айткан. Кеп президент Путин менен байланышы бар олигарх монархтар жана мультимиллионерлер жөнүндө деп белгилейт Sundance Times гезити. Ал тизмеге киргизилген 130 кишинин Британиядагы байлыктары камакка алынышы да ыктымал. 2017 жылы Британия кылмыштуу жол менен табылган каражат тууралуу мыйзам кабыл алган. Ага ылайык шектүүлөр 50,000 фунт стерлингден жогору бааланган байлыгы кандайча табылганын түшүндүрүп берүүгө тийиш. Эл аралык космос станциясынын экипажы 3 июнда жерге кайтып келди. Космосто 168 күн болгон 3 космонавттан турган экипаж Казакстанга конду. Бул аралыкта алар илимий прикладтык иликтөө эксперименттерди жүргүзүп, эл аралык космос станциясынын ишин камсыздаганы айтылды. Алардын ордуна эми эл аралык космос станциясында 56-чы экспедиция ишке киришет жаңы команда 6 июнда Байконурдан учурулмакчы.
Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу маалыматка кулак түшөңүз. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолорго кар түшөт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жаан чачын катуу болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 22 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 24, Талас жергесинде 17 градус жылуу, Жалал Абад, Баткен жана Ош облустарында 25, Ысык Көл жана Нарын дубандарында 21 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу аймактарда +7. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. 23 градус досы жылуу болот.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Баяндар топтомун баштайбыз. Жогорку кеңештин депутаты Аскарбек Шадиевдин Баткендеги кечүү аркылуу өлкөдөн качып Нью-Йоркко кетип калганы тууралуу маалымат интернетте шакабага айланды. Социалдык тармактын колдонуучулары бул темада юмор менен жазылган билдирүүлөрдү, баяндарды, тамашалуу сүрөт жана видеолорду чыгарып атышат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскарбек Шадиевди Чыңгыз Айтматов атындагы акшалай сыйлыкты кымырып алууга катышы бар деп таап, ага сыртынан айыбын угузган айыптоо токтомун өткөн аптада чыгарган. Депутаттын качышы жана ага козголгон кылмыш иши тууралуу баянды Кончбек Жолдошов сунуштайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгы 28 апрелде козголгон кылмыш ишинин алкагында парламент депутаты Аскарбек Шадиевди Айтматов атындагы акчалай сыйлыкты тымызын алууга катышы бар деп таап, ага сырттан айыбын угузган айыптоо токтомун чыгарды. Атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулаймановдун айтымында, ал өлкөдөн чыгып кеткенден бир күндөн соң ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон.
27 апрель күнү Шадиев Нисана шаарына туугандарынын өлүк коюу винатына катышып келүү үчүн барып, андан ары Лелек районундагы арка айылы аркылуу мыйзамсыз түрдө чек араны кесип өтүп Тажикстан Республикасына чыгып кеткен. 28 апрель күнү Уржан Москва авиа каттамына Кыргыз Республикасынын дипломатиялык паспортун колдонуп учуп кеткен жана андан ары АКШнын Нью-Йорк шаарына кеткендиги белгилүү болду. Шадиевдин туугандарынын айтуусунда ал саламаттыгын чыңдоо үчүн кеткен жана 1-2 жуманын ичинде кайра кайтылып келиши керек эле, бирок Шадиев азыркыга чейин атайын тергөө органдарына жашынып жүргөндүгүнө байланыштуу ага издөө жарыяланды.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгынын берген материалдарынын негизинде 31 май күнү Бишкек шаарынын 1 май райондук соту Аскарбек Шадиевди кармап камакка алуу боюнча бөгөт чарасын тандаган чечимди сыртынан кабыл алды. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга шектелген парламент депутаты Аскарбек Шадиевдин өлкөдөн качканы бир айдан кийин гана расмий түрдө ырасталып, анан ага карата тергөөнүн айыптоо токтому менен аны камоо тууралуу соттун чечими чыгышы жарандык коом өкүлдөрүн таң калтырды. Коомдук активист Рита Карасартованын айтымында Шадиевди качырып, анан анын артынан кылмыш ишин козгоо атайын уюштурулушу мүмкүн.
Шадиев балким качып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар деп туруп мурундурагын иштесе болмок. Маселе көтөрүлгөндөн баштап чыгып кеткенге бөгөт коюлуш керек болчу да. Ал уже чыгып кеткенден кийин биздин коопсуздук кызматыбы же чек ара кызматыбы жок, Шадиев чыккан эмес деп маалымат берип аткан аябай таң калыштуу нерсе. Бул маселелердин баары алдын ала сүйлөшүүнүн негизинде болот да. Сен чыгып тур, а сен кеткенден кийин биз айла жок кылмыш ишин козгоп коелук депчи. Анан $30,000 ичинде деп коюшту. А Шадиев энергетиканы башкарып турган, ал жерден каза турган болсо толтура. Ошончо мунун баары мындай театрга окшошуп тургандай эле.
Мындан бир айдай мурун депутат Аскарбек Шадиевдин жардамчысы Азаттык радиосуна анын чет өлкөгө дарылануу үчүн чыгып кеткенин айткан болчу. Бирок чек ара кызматы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскарбек Шадиев Кыргызстандын аймагынан эч жака чыгып кеткен эмес деп ишендирген эле. Эми туура бир айдан кийин кийин качып кеткени ырасталып, бирок анын өткөрмө аркылуу эмес, кечүү аркылуу чек араны мыйзамсыз кесип өткөнү жарыяланды. 31 май күнкү маалымат жыйынында Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев Шадиев чек араны мыйзамсыз кесип өтсө, андага кошумча кылмыш иши козголо турганын билдирген болчу.
В отношении депутата Жогорку Кеңеш Аскарбека Шадиева.
Жогорку кеңештин депутаты Аскарбек Шадиевге карата чек ара кызматы ал Кыргызстандан сыртка чыкпаганын билдирген болчу. Эгерде Шадиев чек араны мыйзамсыз кесип өтүп чыгып кеткени чын болсо, анда ага кошумча дагы бир кылмыш иши козголот. Анан ага козголгон кылмыш ишинен сырткары дагы жаза мөөнөтү кошулат. Кылмыш кылган ар бир аткаминер эртеби кечпи жазаган иши үчүн жооп берүүгө туура келерин түшүнүшү керек.
Рано или поздно он за это понесет наказание.
Быйыл жыл башында КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынын Айтматов атындагы 30,000 акш доллар өлчөмүндөгү акчалай сыйлыгы уурдалганы ачыкка чыккан. Буга байланыштуу башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүп берген. Натыйжада парламенттин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча бөлүмүнүн башчысы Арсен Закиров камакка алынган. Акча кымырылып кеткен учурда тиешелүү комитетти Аскарбек Шадиев жетектеп, аны алууну сураган кызматтык катка кол койгону тергөөдө аныкталган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан лабораторияга окшош. Мындай пикирди Орусиядагы КМШ өлкөлөрүнүн институтунун Борборазия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси, саясаттануучу Андрей Грозин биздин Азаттык радиосуна курган маегинде айтты. Кыргызстандагы окуяларга сереп салган адисти Лаззат Жанбек кызы кепке тарткан.
Андрей Мырза, саясаттануучу катары азыр Кыргызстанда болуп жаткан саясий өзгөрүүлөргө кандай баа бересиз?
Любой новый президент, какой бы он ни был близкий предыдущему, будет бороться с наследием того человека, который привел его к власти. Это стандартная.
Жаңы президент бардык учурда аны кызматка алып келген мурункусунун мурасынан айрылууга аракет кылат. Бул боло турган иш. Борборазия өлкөлөрү Казакстандан башкасы президент алмашканда мындай саясий өзгөрүүлөрдүн жолунан өтүшкөн. Өлкөдө жогорку кызматка келген адам бийлик бутактарын өз колуна алууну көздөйт. Атамбаев убагында жолдоочусун алдын алып бийликте өзүнүн таасирин сактап калууга аракет кылган. Биз азыр көрүп жаткандай анын мындай аракети оңунан чыкпады. Былтыр шайлоо алдында анын орун басарын көзөмөлдөөгө коюлган адамдарынын баары алынды. Азыр Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандагы бийликтин жалгыз ээси болуп калды. Шайлоодон кийин Фарид Ниязов кызматынан алынганда эле баары белгилүү болуп калган. Лидер мурунку президент коюп кеткен бардык көзөмөлдөөчүлөрдү тазалады.
Новый лидер избавился от смотрящих, которые были назначены предыдущим лидером.
Мурунтан Москва Атамбаевди колдоп турганы байкалчу эле. Эми Москва Атамбаев менен Жээнбековго карата кандай позицияда турат?
Бул Кыргызстандын ички иши. Москвага мунун эч тиешеси жок. Кыргызстанда деле азыр Арменияда болгондой бийлик алмашып жатат. Биринде бийлик сахнанын артында бөлүштүрүлсө, биринде төңкөрүш аркылуу алмашат. Бул жерде Москва кызыккан байкоочу катары гана карап турат. Бирок эч катышкан жок. Ооба, Атамбаев Кремлде кээ бир адамдарга жакын болчу. Бирок азыр Москва жеке кызыкчылыктар менен артыкчылыктарга басым жасап, бирөөнү колдоп, бирөөнү чектебестен рационалдуу мамилеге өттү. Азыр Орус өкмөтүндө Кыргызстан үчүн жооп берген адам да жок. Орусиялык аткаминерлер же депутаттардын деле кыргызстандык кесиптештерине ачык колдоо көрсөткөнү жок. Азыр Орус-Кыргыз мамилеси институционалдык типте. Ортодогу долбоорлордун алкагындагы эки тараптуу милдеттер менен кызматташтыктын талаптары так көрсөтүлгөн. Баары ошонун чегинде. Президенттик шайлоо алдында деле Кремль эч бир талапкерге ачык артыкчылык көрсөткөн эмес.
По большому счету Россия взяла на вооружение западный рациональный подход отношений со своими союзниками.
Кыргызстанда президентти кол тийбестиктен ажыратуу демилгеси да көтөрүлүп жатканын уксаңыз керек. Азыр Кыргызстанда мындай мыйзам кабыл алууга саясий эрк барбы?
Тот же Масалиев, он же не говорит сугубо о том, что дело в Алмазбеке Шаршеновиче.
Экс-президенттерди кол тийбестиктен ажыратуу демилгеси мурунтан эле абада калкып жүргөн нерсе. Ошол эле демилгечи Исхак Масалиев азыр мыйзамды өзгөртүүнү кабыл алууга убакыт келгенин айтып жатат. Албетте, азыркы саясий абал көбүнесе Алмазбек Атамбаевдин мурасына байланыштуу болуп жатат. Бирок бул жерде мурунку кыргыз президенттери Аскар Акаев, Курманбек Бакиев жөнүндө да кеп козголоп жатканын эске алуу керек. Эгерде мындай мыйзам кабыл алынса, алар да жоопкерчиликке тартылабы деген суроо туулат. Албетте, бул Кыргызстандын ички иши. Буга кыргыз парламентинин аябай жоопкерчиликтүү жана укмуштуудай 120 электүү чекит коюшу керек.
Очень ответственных и очень замечательных народных представителей. Вот они и должны этим заниматься.
Атамбаев премьер-министрлигине дайындап кеткен Сапар Исаков баш болуп, бир катар аткаминерлер кызматтан алынып, коррупция боюнча кылмыш иштери козголууда. Азыр өлкөдө чындыгында коррупция менен күрөш башталды дейсизби? Же жөн эле бийлик орундарын талашуу болуп жатабы?
У вас там почищают поляна.
Кыргызстанда бийликте тазалоо иштери жүрүп жатат. Анын кесепеттери кандай болоорун убакыт көрсөтөт. Коррупция менен Атамбаев да күрөшкөн, Отунбаева да күрөшкөн, Бакиев да колунан келишинче күрөшүүгө аракет кылган. Элге коррупция менен күрөшүп жатабыз деп жомок айта берсе болот. Элдин эси кыска, элге жакын келсе элди эмне түйшөлтүп жатканын айт дегендей эле саясатчылар муну колдонушат.
Все как-то эту тему используют в своих интересах. И господин Жээнбеков здесь абсолютно никакое не исключение.
Сиз мурда Кыргызстандагы саясатты бийлик үчүн узап кеткен күрөш деп атадыңыз эле. Азыр кандай баа бересиз?
Велотекущая борьба, ну да, она есть.
2010-жылдары Кыргызстандын түштүгүндөгү окуялар болуп жатканда мен Кыргызстанды Сомали менен салыштырганым бар. Андан бери убакыт өттү. Кыргызстан Сомалидей болуп аймактык жактан бөлүнүп калган жок. Кыргызстан азыр бирдиктүү өлкө. Административдик башкаруусун мурункуга салыштырмалуу эффектив өлкө чек араларын сактап калды. Кыргызстан Тажикстан 1991-92 башынан өткөргөн абалга жеткен жок. Анда Андроник, Мигранян сыяктуу орусиялык белгилүү серепчилер өлкө түндүк менен түштүккө бөлүнүп калат деп болжошкон. Эми Кыргызстан кошуналарына салыштырмалуу саясий өзгөрүүлөргө динамикалуу өлкө экенин көрүп жатабыз. Бирок бир нерсени белгилеп коюш керек. Мен муну мурда да айткам. Кыргызстан лабораториялык үстөлгө окшош. Анда демократизациялоо менен бирге демократияны жоюу, мамлекетти куруу менен уратуу сыяктуу ар кандай эксперименттер жүргүзүлүп жатат. Бул жерде үстөлгө өлкөнүн лидерлери, саясатчылар эмес, тышкы күчтөр ээлик кылып жатат. Өлкөнүн мурунку президенттери да, азыркы Сооронбай Жээнбеков да ички процесстерди билип турса да, тышкы оюнчулардан көбүрөөк көз каранды болуп жатышат. Орус, Кытай, Америкалык, Түрк, Перс болобу, ким акча менен келсе, ошол мамлекетти курууга катышып жатат да. Көз каранды мамлекет бар, өзүнүн саясатын бербөөгө аракет кылган мамлекеттер бар. Ошол эле Казакстан чек арада чыр болгондо өзүнүн региондогу таасирин көрсөтүп койду. Ал эми Кытайга белчесинен карыз болуп турган Кыргызстан үчүн азыр өз алдынчалык. Таасир жөнүндө кеп козгоого албетте болот, бирок анын пайдасы эмне?
Так много должен там у той же Китайской Народной Республики. Сейчас говорить о самостоятельности, ну, можно, конечно.
Орусиядагы КМШ өлкөлөрүнүн институтунун Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси саясаттануучу Андрей Грозин менен Назат Жаныбек кызынын маегин уктуңуз. Эми жаңылыктардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Жер ортолук деңизинде эки кайык кырсыкка кабылып 60 жакын мигранттын өмүрү кыйылды. Кытай Кыргызстанга 70 миллион доллар грант бөлмөкчү. Түндүк Кореянын маалымат каражаттары Сирия президенти Башар Асад Пхеньянга келип, Ким Чен Ын менен жолукуусу келип жатканын жазып чыгышты. Жогорку сот бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган саясатчылардын ишин бүгүн карайт. Британиянын кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча улуттук агенттиги арам акчаны иликтөөнүн масштабын кеңейтүүдө. Эл аралык космос станциясынын экипажы 3 июнда жерге кайтып келди. Бул Азаттык радиосу, бүгүн 4 июнь дүйшөмбү. Студияда Санжар Эралиев, Кутман Таңыз менен. Биздин радиону сайтыбыздан онлайн уксаңыз да болорун эскерте кетейин. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Данияда коомдук жайларда никап жана бурка, башкача айтканда паранжы кийип жүрүүгө тыюу салынды. Мындай чечимди бул өлкөнүн парламенти бейшемби күнү кабыл алды. Натыйжада Дания паранжага чектөө киргизген батыш өлкөлөрүнүн катарын калыңдатты. Кубат Касымбеков толугураак айтып берет.
Дания парламенти бейшембидеги чечим менен коомдук жайларда адамдын жүзүн жапкан кийимдерди, анын ичинде паранжынын түрлөрү саналган никап жана бурканы кийүүгө тыюу салды. 1 августтан тарта күчүнө кире турган бул мыйзамды бузгандар 3 жолкого чейин 160 доллардай айыпка жыгылат. Бирок 4-жолу мыйзамды аткарбагандарга айып пул 10 эсе жогорулап 1600 долларга жетет. мыйзам бардыгына Даниянын жашоочуларына жана өлкөгө келген туристтерге да тиешелүү. Даниялык The Local гезитинин жазышынча, полиция жүзүн жаап жүргөндөрдүн кийимин зордоп чечтирбейт. Аларды үйүнө кетүүнү эскертет. Ал эми үйү алыс кыз келиндер полиция бөлүмүнө жеткирилет. Ал жерден туугандары алып кетет.
Бири-бирибизди коомдук жайда жолуктурганда жүздү жашырып жүрүү даниялыктардын коомунун баалдуктарына туура келбейт же коомчулукту урматтоого жатпайт
деген Даниянын юстиция министри Папе Полсендин сөзүн маалымат каражаттары жазып чыкты. Мыйзамда мусулман аялдар деген түшүнүк жок. Анда жаңы чектөө коомдук жайларда жүзүн жаап жүргөн баардык адамдарга тиешелүү деп айтылган. Ошол эле кезде өкмөт жаңы мыйзам хижаб жана башка диний кийимдерди кийүүгө тыюу салбай турганын маалымдады. Данияда бул маселе боюнча талкуу Европадагы 2015-жылдагы миграция кризисинен кийин күчөгөн. Ал жылы иммиграцияга каршы саясатты алга сүргөн партия өлкөдөгү шайлоодо 2-орунду ээлеген эле. Amnesty International эл аралык уюму бул өлкөнүн соңку чечимин дискриминациялык аракетте баалап, ал мусулман аялдардын укуктарына шек келтирерин билдирди.
Бардык аялдар өздөрү каалагандай кийингидей, ошондой эле өзүнүн ким экенин жана ишенимин көрсөткөн кийимдерди кие алгыдай эркин болушу керек,
деп жазылат алардын билдирүүсүндө. Франция Европада биринчи болуп 2011-жылдын апрель айында бетти толук жапкан кийимди кийүүгө чектөө киргизген. Андан бир канча ай өткөндөн кийин Бельгияда адамдын ким экенин жашырган кийимдерди кийүүгө тыюу салган. Бул өлкөдө паранжа маселеси адам укуктары боюнча Европалык сотко чейин жеткен. Никап кийгиси келген эки аялдын арызын 2017-жылы караган сот Бельгиянын чечимин колдогон эле. 2016-жылы немис канцлери Ангела Меркель да Германияда бетти толук жапкан паранжага жарым жартылай тыюу салууга чакырган.
Биздин мыйзамдар ар намыс жүрөлгөлөрүнөн, уруулардын, үй бүлөлөрдүн эрежелеринен жана шариаттан үйдө турат. Муну ачык айтуу керек. Адамдар арасындагы пикир алмашууда биз жүзүбүздү көрсөтөбүз. Андыктан бетти толук жаба турган кийим биздин өлкөгө туура келбейт.
Анан бери Австрия, Швейцария, Испания жана Канаданын айрым аймактары жүздү жапкан кийимдерди кийип жүрүүгө толук же жарым жартылай тыюу салган. 2016-жылдын аягында Нидерландтын парламенти да мындай чектөө киргизүүгө макулдугун билдиргени менен бул маселе парламенттин жогорку палатасынын чечимин күтүп жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
ЛТР ООСунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректе Евразия телеберүүсү.
Британияда шектүү кыймылсыз мүлк же күмөн жараткан байлыкты иликтөөгө жардам берген жаңы мыйзам иштей баштады. Бул мыйзам мурдагы кыргыз президентинин уулу Максим Бакиев жашайт делген Лондондун четиндеги хан сарайдын таржымалын иликтөөгө жол ачышы мүмкүнбү? Кийинки жарым сааттык программабызда биз жана дүйнө берүүсү мына ушул темага арналмакчы. Азыр болсо илим жаңылыктарын айтып беребиз. Узак жашайын десеңиз көбүрөөк жумуртка жеп туруңуз. Илим жаңылыктарында Амирбек Азам уулу илимпоздор ойлоп тапкан ушул жана башка ачылыштар тууралуу кызыктуу кабарларды сунуштайт.
Кишиден жумуш жасаганды үйрөнгөн робот. Өнөр жайышканаларында кадим киши тейде иштечү мындай роботтор атайын программанын негизинде башкарылат. Алдагыдай система Калифорнияда жайгашкан NVIDIA компаниясынын жасалма интеллекттерди изилдөө департаментинин программисттеринин табылгасы. Бул система мугалим кайсы бир иретте столдун бетине коюп, улам жаңылап турган түстүү кубиктерди, оюнчук автомобилдерди адашпай тааный алат. Робот болсо, ал буюмдарды нейрондук желенин жардамы менен мугалим көрсөткөндөй кылып кайра тизет. Непада робот жаңылып калса, ошол эле жумушун кайра кайталап, экинчи жолкусунда мурда кетирген катасын кайталабайт. Жаңы роботтун дагы бир артыкчылыгы, ал аткарчу жумушунун планын киши окугандай кылып түзүп алат. Бул роботтун ишин көзөмөлдөгөн кишиге робот ага берилген тапшырманы кандай түшүнгөнүн текшерүүнү мүмкүн кылат. Жумуртка жүрөк кан тамыры ооруларына жана инсультка дабаа. Ал үчүн күнүнө бирден жумуртка жеп туруу зарыл. Муну Кытай окумуштуулары өлкөнүн 10 регионунда жашаган 30 жаштан 79 жашка чейинки 513 000 адамдын ден соолугу тууралуу маалыматтарды талдаган соң аныкташты. Бул адамдардан рак, жүрөк кан тамыр жана диабет менен оорубаган 416 000 ыктыярдуу бөлүп алынып, алардын саламаттыгы иликтенген. Изилдөө жүргүзүлгөн 9 жылда жүрөк кан тамыр илдети 84 000 жолу катталып, анын ичинен 9985 киши каза тапкан. Жумуртканы көп жегендер жүрөк кан тамыр илдетине аз кабылып узак жашашкан. Аларда геморрагиялык инсульт болуу ыктымалдыгы 26%, эрте көз жумуу ыктымалдыгы 18% азайган. Мындан тышкары жумуртка кор кишилерде инсульттан апаат болуу коркунучу 28% төмөн болгон. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча жүрөк кан тамыр ооруларынан дүйнөдө ар жылы 17,7 миллион киши көз жумат. Бул илдеттен жыл сайын дүйнө көчкөн адамдардын 31% жакыны жайран болот. Кишилер жана жаныбарлар бир убакта пайда болгон. Окумуштуулар кишинин жана 5 миллион айбанаттын ДНК-сын салыштырып, жер бетиндеги бардык жан жаныбарлар бир учурда пайда болгонун, алардын ортосунда генетикалык деңгээлде айырма жок экенин көрүшкөн. Жердеги 7,6 миллиард пендени жан жаныбарлардын өзгөчө түрү деп кароо зарыл. Себеби 7,6 миллиард киши менен 500 миллион бакма таранчынын же 100 миң чулдуктун генетикалык түрдүүлүгү болжол менен бирдей, дейт доктор Стокле. Түрлөрдүн ошондой эле кишилердин ДНК-ларынын ыраат ортосундагы мүнөздүү айырма 0,1% түзөт. Көптөгөн далилдер не канаттуу, не жетим көпөлөк, не балык болсун, бүгүнкү кишилер сыңары эле 100 миң, 200 миң жыл мурда жаралган жана генетикалык көп түрдүүлүк жагынан алганда жакшы өнүгүүгө али үлгүрө элек. Бул эволюциянын сиресинен караганда анча узак мезгил эмес. Бүгүн жерде жан жаныбарлардын 7,6 миллион түрү бар. Анын 6,5 миллиону кургакта жана 2,2 миллиону мухитте жашайт. Күн ысыкта баланы машиненин ичинде жалгыз калтырбаңыз. Окумуштуулар аптапта жана көлөкөдө токтотулган 3-4 автомобилдин, седандын, эконом класстагы жеңил машиненин жана микроавтобустун салонунда температура кандай өзгөргөнүн изилдешкен. Дженнифер Ванос жетектеген америкалык окумуштуулар изилдөөнү ар жолу сырттагы температура 29,4 градуста баштаган. Күн 38 градустан жогору болгондо көлөкөдөгү автоунаалардын ичиндеги аба орточо 1 саатта 38,3 градуска жеткен. Бул учурда күн жерде турган автоунаалардын салонундагы температура 46,7 градусту көрсөткөн. Андан соң илимпоздор берегидей шартта 2 жашар баланын денесинин температурасы кандай өзгөрөөрүн математикалык моделдөө жолу менен эсептеп чыгышкан. Ошондо өмүр үчүн коркунучтуу 40 градустук температурага күнөс жерде турган автоунаанын ичинде отурган баланын денеси 1,4 саатта, көлөкөдөгү автоунаада 2,4 саатта жеткен. Ал эми күнөстөгү седанда отурган баланын денесинин температурасы коркунучтуу чекке жетүү үчүн 60 мүнөт гана керек болгон. Бул температурада ымыркайлар менен жаш балдар өлүп калышы мүмкүн, а тирүү калгандарды өмүр бою неврологиялык проблемалар коштоп жүрөт, дейт доктор Ванус. Жыл сайын АКШда автоунаанын ичинде ысык уруп, орточо 37 бала жан берет. Ал балдардын теңинен көбү ата-энеси автоунаага убактылуу калтырып унутуп калгандар.
Азаттык радиосунда илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарды уктуңуз, аны Амирбек Азамулу даярдады.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
эже сиңдилер талкуусун анан тышкары Азаттык чекит орг сайтынан деле көрсөңүз болот. Ютубка деле жайгаштырабыз. Ал жактагы каналыбыз Азаттык медиа деп аталат. Дарегибиз болсо сайтыбыз Азаттык чекит орг. Ошону менен Азаттык радиосу 4-нчү июндагы кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарат. Кийинки 30 мүнөттөрдө эфирде болобуз. Анда биз жана дүйнө программасында мурдагы президенттин уулу Максим Бакиев жашап жаткан Хан сарайга байланыштуу сөз кылмакчыбыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда саат 7:30. Кутман таңыңыз менен 4-нчү июндагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Британияда шектүү кыймылсыз мүлк же күмөн жараткан байлыкты иликтөөгө жардам берген жаңы мыйзам иштей баштады. Бул мыйзам мурдагы кыргыз президентинин уулу Максим Бакиев жашайт делген Лондондун четиндеги Хан сарайдын таржымалын иликтөөгө жол ачышы мүмкүн да? Алдыда биз жана дүйнө берүүсү мына ушул темага арналмакчы. Анын алдында жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Жер ортолук деңизинде эки кайык кырсыкка кабылып 60 жакын мигранттын өмүрү кыйылды. Мигранттарды ташып бараткан кайыктардын бири 3-чү июндө оодарылып кеткенин Түркиянын расмий өкүлдөрү билдиришти. Кырсык Анталия провинциясынын Демре шаарына жакын жерде болгон. 20 киши түшкөн кайык чөгүп 9 киши каза тапкан, анын 6 балдар, 5 куткарылган. Ошол эле күнү Тунистин түштүк жээгинде ар кайсы мамлекеттен 180 жаранып түшкөн дагы бир кайык чөгүп кеткени кабарланды. Андан кеминде 47 киши каза таап, 68 куткарылганы айтылды. Кытай Кыргызстанга 70 миллион доллар грант бөлөт. Экономика министрлиги билдиргендей, Кыргызстан менен Кытай өкмөттөрү эки келишимге кол коюшту. Анын алкагында Бээжин Бишкекке 450 миллион юань же 70 миллиондон ашык доллар грант берет. Ошондой эле 350 миллион юаньга Бишкек шаарындагы жолдор оңдолот. Мындан тышкары Кум Дөбө, Мына Келди жана Бурана шаарчаларындагы археологиялык казуу, реставрациялоо, консервациялоо иштери үчүн 100 миллион юаньдагы бөлүнмөкчү. Экономика министрлигинин маалыматына караганда, Бишкектеги жолдорду оңдоо иштери 3 фазада ишке ашат. Учурда биринчи баскычтагы жумуштар жүрүп жатат. Гранттык 350 миллион юань кайсы фазада колдонулары кошумча келишим менен аныкталат. Маалыматка караганда 2018 жылы Бишкекте 105 чакырымга созулган 50 ашуун көчөнү оңдоо мерчемделүүдө. Түндүк Кореянын маалымат каражаттары Сирия президенти Башар Асад Пхеньянга келип, Ким Чен Ын менен жолуккусу келип жатканын жазып чыкты. Мамлекеттик КСН агенттиги Асад мындай ынтызарлыгын 30 майда Дамаскта Түндүк Корея элчисинен ишеним грамота алып жатканда билдиргенин маалымдады. Асад Түндүк Кореяга барып, Ким Чен Ын менен жолукканы жатам деп айтканы менен анын сапары кайсы күнгө белгиленгени тактала элек. Пхеньян менен Дамаск турус мамиледен буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун байкоочулары согуш жүрүп жаткан Сирияга химиялык курал сатты деп Түндүк Кореяны айыптап келишкен. Асаттын жарыясы 12 июнда АКШ жана Түндүк Корея лидерлери Сингапурда жолугушаардын алдында жасалды. Кыргызстанда жогорку сот бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган саясатчылардын ишин карайт. Саясий туткундарды коргоо комитети өкмөт уюмунун өкүлдөрү билдиришкендей, камактагы саясатчылар Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнес Карыбеков жана коомдук ишмер Дастан Сарыголовтун ишин кароо бүгүн саат 14:00 коюлган. Алар 2016 жылдын мартында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен УКМК тарабынан кармалган. Былтыр 17 апрелде Бишкектин 1 май райондук соту төртөөнү тең күнөөлүү деп таап, Асанов менен Кадыровду 12 жылдан, Карыбековду 20 жылга эркинен ажыраткан, Дастан Сарыголов 4 жылга шарттуу кесилген. Кийин шаардык сот бул чечимди күчүндө калтырган. Башкы прокуратура булардын жазасын күчөтүү өтүнүч менен жогорку сотко кайрылган. Эл аралык космос станциясынын экипажы 3-чү июнда жерге кайтып келди. Космосто 168 күн болгон 3 космонавттан турган экипаж Казакстанга конду. Бул аралыкта алар илимий прикладтык иликтөө эксперименттерди жүргүзүп, эл аралык космос станциясында иштеди. Алардын ордуна эми эл аралык космос станциясында 56-чы экспедиция ишке киришет. Жаңы команда 6-чы июнда Байконурдан учурулат.
Нуржан Токуназарова айтып берди жаңылыктарды, ушул жана башка кабарларды жана макалалар топтомун биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит орг.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Британияда шектүү кыймылсыз мүлк же күмөн жараткан байлыкты иликтөөгө жардам берген жаңы мыйзам иштей баштады. Анын алкагында кеминде бир саясатчыга Англиядагы 22 миллион фунт стерлингтик турак жайын кайсы акчага сатып алганын түшүндүрүү талабы коюлду. Бул мыйзам мурдагы кыргыз президентинин уулу Максим Бакиев жашайт делген Лондондун четиндеги хан сарайдын таржымалын иликтөөгө жол ачышы мүмкүнбү? Алдыда биз жана дүйнө берүүсү мына ушул темага арналмакчы, аны кесиптешим Кубат Касымбеков сунуштайт.
Лондон. Дүйнөнүн бул мурчунан миңдеген туристтерди, мигранттарды гана эмес, байлыгы ашып ташыган олигархтарды, качкын саясатчыларды жана дагы толгон токой шектүү акчаны өзүнө тартып турат. Англиянын кылмыштуулук боюнча улуттук агенттиги жылына Британия аркылуу чет өлкөдө кылмыштуу жана коррупциялык жол аркылуу табылган 120 миллиард доллардан ашык акча адалдана деп жоромолдойт. Бул сан Кыргызстандын жылдык ички дүң жыйымынан кеминде 18 эсе көп. Коррупцияга каршы Transparency International уюму бир жыл мурда Британияда жалпы баасы дээрлик 6 миллиард долларга же 400 миллиард сомго барабар 160 үйдү коррупцияга шектелген адамдар сатып алганын аныктап чыккан. Ал турак жайлардын 85% же 5,5 миллиард доллары башкала Лондонго туура келет. Алардын жарымынан көбү Британ ханышасынын Букингем сарайынан 5 чакырымга жетпеген аралыкта жайгашкан. Эми Британияда күмөндү байлык кайдан келгенин, шектүү турак жай кайсы акчага сатылып алынганын териштире турган жаңы мыйзам жыл башынан тарта күчүнө кирди. Жаңы өзгөрүүнүн эпкини мурдагы президенттин уулу Максим Бакиев жашайт деген хан сарайга да тийишүү мүмкүнбү? Биз бул үйдү өз көзүбүз менен көрүп, ал хан сарай иликтениши керек деген кишилердин жүйөлөрүн угуу үчүн Британияга келдик. Бир карасаң, бул хан сарайдын миңдеген чакырым алыстыктагы Кыргызстанга эч байланышы жоктой. Бирок англиялык антикоррупциялык активисттер бул үй Кыргызстандан мыйзамсыз чыгарылып кеткен акчага сатылып алынган эмес деп ким кепилдик берет деп коңгуроо кагып жатышат. Лондондун четиндеги эки кабаттуу бул хан сарайдын кеминде 7 бөлмөсү, анын ичинде өзүнчө китепканасы, үй кинотеатры, бакчасы да бар. Аны курган компаниянын сайтындагы маалыматка ылайык, үйдүн ичинде атайын бар да курулган. Эң башкысы бул хан сарай Лондондун борбордук бөлүгүнүн унаа менен 1 саатчалык алыстыктагы кымбат райондо сарайда жайгашкан. Бул абдан бай аймак. Бул жерде Лондондун борбордук бөлүгүн айтпаганда Британиядагы эң кымбат турак жайлар бар. Мындай жерде жашаш үчүн абдан көп акчаң болушу керек. Бул абдан жакшы жер. Теннис клубтары жана гольф курстары көп. Эгер бул жерде жашасаң, демек сенин колуңан бир нерсе келди дегенди билдирет. Дейт англиялык антикоррупциялык активист Том Мейн. Эсепсиз байлыктын белгисин унаалардан да байкаса болот. Биз барганда Максим Бакиев жашайт деген хан сарайдын короосунда 4 автоунаа токтоп турду. Алардын кеминде 2 Mercedes жана BMW үлгүсүндөгү 2016-2017 жылдары чыгарылган унаалар. Муну Британиянын унааларды каттаган системасы да ырастап турат. Кимге таандык экенин тактоого мүмкүн болгон жок. Ошентсе да мындай машиналардын баасы кеминде 30-50 миң доллардын тегерегинде экенин интернеттен көрүүгө болот. Расмий документтерде Максим Бакиев бул үйдүн кожоюну катары катталган эмес. Үй 2010 жылдын башында 4 миллион фунт стерлингге же азыркы курс менен 5,3 миллион долларга сатыкка коюлган. Британ өкмөтүнүн жер каттоо реестриндеги маалыматка ылайык, 8 сотуктан ашык аянттагы бул хан сарайды Lumium Partners Limited аттуу компания Максим Бакиев Британияга келгенден 2 ай өткөндөн кийин же 2010 жылдын август айында 3,5 миллион фунт стерлингге же 4,6 миллион долларга сатып алган. Баардык акчаны дароо берген Lumium компаниясы Бакиев Англияга келгенден саналуу күндөн кийин борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүндө түзүлгөн. Үй тууралуу алгач коңгуроо кагып чыккан Global Witness антикоррупциялык уюму компаниянын дал ушул Белиздеги дарегинен шектүү жагдайларды таап чыккан.
Кызык жери 2012 жылы биз өтөө жашыруун деген бул баяндаманы жарыялаганбыз. Биз анда Бакиев режиминин соңун утурлай, Белиз компаниялары Кыргызстандан акча чыгарып кетүү үчүн колдонулганын көрсөткөнбүз. Ал компаниялардын баары Белизде катталган жери катары бир даректи көрсөтүшкөн. Ал эми үй тууралуу маселенин кызык жери, биз Максим Бакиев жеке учак менен Британияга келгенин билебиз. 15 күндөн кийин башка компания, Lymium компаниясы белизде ошол эле агентти жана ошол эле даректи колдонуп түзүлүп жатат. Андан көп өтпөй бул үйдү сатып алат. Эмне үчүн бул үй белиз компаниясы аркылуу сатылып алынды? Деги эле эмнеге белиздик компания колдонулду деп ойлондук. Үй сатылып алынган кезде Максим Бакиев Интерполдун кызгыл түстөгү эскертүүсү менен издөөдө болчу. Мындай учурда ал сыяктуу адамдарга үй сатып алуу кыйын болмок. Шек жаратып коймок. Lymium сыяктуу жашыруун компанияларды колдонуу менен андай коркунучтан буйтап өтсө болмок. Бакиев Британияга келгенден бери сот процесстеринде да дал ушул үйдү өзүнүн дареги катары көрсөтүп келген.
Деди Global Witness уюмунун өкүлү Чидо Дан. Global Witness үйгө ээл кылган Lymium компаниясы менен 2010 жылга чейин Кыргызстандан акчанын изин жашырууга шектелген Brassford Limited деген сыяктуу компаниялар Белиздеги 1 Map Street деген даректе катталганын айтып жатат. Албетте, бул менчик ээси экенин далилдебейт. Ошентсе да шек саноого негиз бар дейт уюмдун өкүлү.
Биз бул баяндаманы жарыялаганда бул үйгө айыптоолорго жооп берүү өтүнүчү менен кат жөнөткөнбүз. Ал катты алган адам почтачыга Бакиев деп кол коюп берген. Бизде ал бул үйдө жашайт деген далил бар. Ал бул үйдүн кожоюну болушу мүмкүн деген күчтүү негиз да бар. Биз баяндамада эгер Максим Бакиев бул кымбат хан сарайдын кожоюну болсо, Кыргызстандан уурдалды делген акча бул үйдү сатып алуу үчүн колдонулган эмес деп Британ өкмөтү ишенимдүү айта алабы деген маселени көтөргөнбүз.
Адатта Белиз өлкөсү офшордук компаниялардын артында ким турарын ачыкка чыгарбайт. Андыктан Лондондогу турак жайларга офшор компаниялары ээлик кылары да бекеринен эмес. Ошентсе да биз Максим Бакиев жашайт делген үйдү сатып алган компаниянын азыркы макамын текшерип көрүүгө аракеттендик. Белиздеги эл аралык бизнес компаниялардын реестри Азатка жөнөткөн документтерге ылайык 2015 жылдан бери Lymium компаниясы дарегин жана каттаган агентин өзгөрткөн. Ал ушул тапта Белиздеги Black Building Suit 102 деген даректе катталып турат. Бул дарек кызык маалыматтарды ачыкка чыгарды.
А почему тогда исковое заявление?
Просто ваше время, вам дают судебный акт.
Былтыр жыл аягында НТС телеканалынын мүлкүн талашкан Грегстон Капитал ЛТД компаниясы да дал ушул даректе, дал ушул агент тарабынан каттоого алынып турганын анықтадык. Грегстондун кожоюну делген Сергей Кастарин менен Максим Бакиев жакшы тааныш болгону буга чейин эле маалымат каражаттарында кабарланган. Ал өкө Кыргызстандагы Манас банктын иши боюнча сыртынан абакка кесилген. Мындан тышкары Lymium'дун азыркы дарегинде апрель инкылабынан кийин Мегаком компаниясынан үлүш талашкан Serpos жана Southfields Management компанияларда катталганын интернеттеги ачык маалыматтар тастыктап турат. Бул компаниялардын бир даректе бир агент тарабынан катталганы алардын бири бири менен же Максим Бакиев менен байланышын түз далилдебейт. Бирок Белизде ондогон башка даректер жана агенттер турганда бул жөн гана дал келүүчүлүкпү деген суроо да туулбай койбойт. Бакиевдин бийлиги тушундагы шектүү акча которууларды Максим Бакиевдин ишмердигин изилдеген, аны чек арасыз диктаторлор китебинде жазган Экзетер университетинин профессору бул үйдүн артында Максим Бакиев турат дегенге таң калбай турганын айтат.
I was not surprised knowing how much money he had probably earned during his
Палатасынын президенттиги тушунда канча каражат тапкан болушу мүмкүндүгүн жоромолдой алабыз. Андыктан таң калбайм. Бул кымбат турак жай. Британиянын стандарттары боюнча да көптөгөн британ жарандары мындай үйгө жете алышпайт. 2010 жылы 3,5 миллион фунт стерлингке сатылып алынган үй азыр андан да кымбат болушу мүмкүн.
Джон Хезершоу, Максим Бакиев атасынын президенттиги тушунда Лондондо шапар тээп жашаганга жете турган байлык топтогонунан шек санабайт. Андыктан Global Witness уюмунун өкүлү Максим Бакиевдин мындай чуулгандуу таржымалы жана Кыргызстандагы коррупция боюнча сот чечимдеринен улам ал жашайт делген үй жаңы мыйзамдын алкагында иликтениши керек дейт.
Биз Британ бийлигин бул ыйгарым укукту колдонуп, дал ушул үйдү иликтөөгө, Максим Бакиев анын кожоюну же кожоюну эмес экенин изилдөөгө, эгер полиция тарабынан ал кожоюну деп табылса, үйдү сатып алууга ал таза акчаны колдонуп, колдонбогонун аныктоого чакырабыз. Иликтениши кажет. Бул жаңы мыйзамды сынаганга эң мыкты кейс.
Деди Чидо Дан. Хан сарай тууралуу маалыматтарды Максим Бакиев өзү же анын адвокаттары тастыктаган же четке аккан эмес. Биз Сарийге барганга чейин да, барганыбызда да үйдүн таржымалын тактоо үчүн жана ага коюлган айыптар боюнча пикирин билүү үчүн Бакиевдин өзү менен байланышканга аракет кылдык. Үйдөн ким чыкса да комментарий берүү тууралуу өтүнүчүбүз жазылган катты таштап кетели деген элек. Эшигин каккылап байланышып көрүлүү дегиче үйдөн бир айым чыгып калдым.
Excuse me, is it possible to leave this letter to Maxim Bakiyev?
Ал бизге көңүл бурган жок. Катты Максим Бакиевке калтырып кетүү өтүнүчүздү жоопсуз калтырды. Үн катпастан унасын буруп, үйгө кирип кетип, бир саамдан кийин кайра бала көтөрүп чыгып, машинасын айдап кетти.
Is it possible?
Аңгача башында ачык турган дарбаза жабыла баштады.
Биз Максим Бакиевке кат таштап кетели дегенбиз. Анан үйдөн чыккан адамга бул катты берип коёл дегенбиз, бирок ал биз менен сүйлөшкүсү келген жок. Анан барып эшикти такылдатып көрөлү десек, кокустан эле дарбаза жабылып калды. Азыр эмне кылабыз? Билбейм, балким бул катты бул жакка таштап кете алабыз го балким.
Биз катты почта кутусуна салып коюп, бул үй жайгашкан райондогу айрым тургундар менен сүйлөшүп көрдүк. Алар Максим Бакиев үй бүлөсү менен дале бул хан сарайда жашап жатканын айтышты. Алардын арасында аны менен жакында эле сүйлөшкөнүн айткандар болду. Дагы бир тургун ал президенттин баласы экенин эске салды.
Ал жөнүндө эч нерсе деле айтып бере албайм. Менимче президенттин баласы болсо керек.
Демек сиз маал менен аны менен сүйлөшүп турасызбы?
Жок, жок, мен аны менен 2 жолу гана сүйлөштүм. Бул жакта жашаганыма бир нече жыл болду.
Ал иштесе керек, э? Бир жумуш кылабы?
Мен билбейм, бирок бул чоң үй. Иштебесең, мындай үйдү каржылай албасаң керек.
Биз баарлашкан жергиликтүү тургундардын дээрлик баары бир ооздон, алар коңшу колоңдор менен өтө көп байланышпай, өз алдынча оочолонуп жашарын белгилешти. Бирок эч кимиси камерага сүйлөп берүүгө макул болушкан жок. Дагы сураштыралы дегече, коңшу үйлөрдүн биринин жашоочусу чыгып, бул жеке менчик көчө экенин, аталган райондо уурулуктан улам коопсуздук маселеси курч экенин айтып, бизди конуштан чыгып кетүүбүздү өтүндү. Биз конуштан чыгып, жергиликтүү ресторанга да баш бактык. Ресторандын бир кызматкери Максим Бакиевди сүрөттөн таанып, ал анда-санда өзү жалгыз барга келип турарын айтты. Биз үй маселеси жана Максим Бакиевке коюлган айыптар боюнча анын адвокатына байланыштык. Адвокат Даниэл Маковер Максим Бакиевдин жашыра турган эч нерсеси жоктугун, бирок ал буга чейин медиа каражаттарына интервью бербегенин, бул позициясын өзгөртө электигин айтты. Ал бул үй Бакиевдин Британиядагы статусу, азыр ал эмне иш кылары же Британиядагы жаңы мыйзам тууралуу суроолорго эмес, соттук иштерге байланыштуу суроолорго гана жооп бере аларын билдирди. Адвокат сот процесстерине байланышпаган суроолор болбосун деген шарт менен гана комментарий берди. Анын пикирине алдыда токтолобуз. 2017 жылы Британ парламенти программанын башында айтып өткөн кылмыштуу каражаттар жөнүндө мыйзамды колдоп, ага киргизилген жаңы жобо быйыл 31 январда күчүнө кирди. Булагы тастыкталбаган байлык тууралуу буйрук аттуу бул жобого ылайык, эми Британ полициясы күмөн жараткан киреше же кыймылсыз мүлктү иликтөөгө мүмкүнчүлүк алды. Ал үчүн полиция сотко өз шектенүүсүн түшүндүрүп берет. Ага сот ынанса, полиция кожоюндан үйдү кайсы акчага сатып алганын көрсөтүүнү талап кыла алат. Быйыл февраль айында жаңы мыйзам боюнча биринчи жолу соттун буйругу чыгып, бир чет өлкөлүк саясатчынын дээрлик 30 миллион долларга турган Британиядагы 2 турак жай боюнча иликтүү башталды. Financial Times сыяктуу басылмалар ал киши борбор азиялык экенин жазып чыкты. Азаттык кылмыштуулукка каршы агенттикке байланышып, ким тууралуу сөз болуп жатканын сураганда, иликтөө бүткүчө бул маалымат берилбейт дешти. Мурдагы кыргыз президентинин уулу Максим Бакиевке байланыштуу кандайдыр бир иликтөө жүрүп жатабы деген сурообузга, биз адатта иликтөөлөр жүрүп жатканын тастыктап же четке какпайбыз. Агенттик айып тагылганда гана адамдардын атын ачыкка чыгарат деп жооп беришти. Бул мыйзам аркылуу Бакиевдин байлыгын текшерсе болот дегендердин арасында 2 жыл мурда аны менен соттошкон, мурдагы президенттин уулу өзүн өлтүрүүгө буйрутма берген деген британ бизнесмени бар.
Mr. Daly, how are you? Nice to meet you. Thank you.
Шон Дейли 97-чи жылы алгач рет Бишкекке келип, кийинки 9 жыл бою Кыргызстанда бизнес менен алек болгон. Бирок анын жашоосу 2006-чы жылдын жайында кескин өзгөргөн. Ал жылы 7-чи июлга караган түнү Бишкектеги үйүнө келе жаткан Шон Дейлиге белгисиз адамдар оок атышкан.
4 shots.
4 жолу ок атылды. Биринчиси баш тарапка багытталган экен. Тилекке жараша тийген жок. Бирок экинчи ок бел тушка тийди. Мен жыгылдым. үчүнчү, төртүнчү окторда кудай жалгап тийбей калды.
Ал ооруканага жеткирилип, шашылыш жасалган операция, анын өмүрүн сактап калган. Бир нече күндөн кийин Шон Дейли Британияга жеткирилип, дарылануу сунулган. Бул кол салуудан кийин ал бир бөйрөгүнөн ажырган. Ок боорунан чыгарылган эмес. Азыр 30% майып деп эсептелет. Ал кезде Шон Дейли Кыргызстандагы жерүү алтын кенин иштетүүнү көздөгөн британиялык Оксыз Голд компаниясынын өкүлү болуп иштеп турган. Оксыз мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлигинин акыркы жылдарында токтотулган лицензиясын 2005 жылдан кийин кайра калыбына келтирүүгө аракет кылып жаткан. Шон Дейли лицензияны кайтарып алуу аракети жыйынтык бере баштаганда кол салууга кабылганын айтып, мунун артында жер үйдү Global Gold деген башка компанияга бергиси келген Максим Бакиев турат деп ишенет.
Жер үй алтын кени негизги сыйлык болчу. Оксыз Голд бул алтын кенге 50 миллион доллардай инвестиция салган. 2006 жылы жакшы ниет менен фабриканы куруп бүтүп, алтын чыгарууга 6 ай гана калган эле. Бирок ал иш качпай турганы анык болгон. Мендеги бардык далилдерге ылайык, Бакиевтер жеке өздөрү жер үй алтын кенинен пайда табуу үчүн бул ишке аралашкан. Бишкектеги, Лондондогу соттордун өкүмүн карасаңыздар, эки сот тең, алар Бакиевтер жер үй алтын кенине кийлигишкенин тастыктап турат. Белгилей кетчү жагдай, мен Максим Бакиев жана анын атасы, иниси жана атасынын иниси мага кол салууну уюштурган жана буйрук берген деп арыз бергем. Сот дал ушул бир маселе боюнча чечим чыгарышы керек болчу. Компенсация же акча маселесине байланыштуу эмес. Үч күбөнүн келбегени жардам берген жок. Бул арыз үчүн абдан маанилүү күбөлөр сотко келбей калышты.
Дейт британ бизнесмени Шон Дейли. 2014 жылы Бишкектин 1-май райондук соту британ бизнесменине кол салуу боюнча экс-президент Курманбек Бакиевди жана анын улуу уулу Марат Бакиевди 20 жылга сыртынан эркинен ажыраткан. Мурдагы президенттин иниси Жаныш жана кичүү уулу Максим Бакиев өмүрүнүн аягына чейин сыртынан абакка кесилген. Бакиевдин адвокаты өз кардары Шон Дейлинин иши боюнча Кыргызстанда сыртынан соттолгонун, ага бул тууралуу кабар берилбегенин белгилеп, бул ишке анын тиешеси жок деп билдирди.
Кыскача айтканда, Бакиев мырза бул кейиштүү окуяга кандайдыр катышы болду дегенди четке кагат жана четке кагууну улантат. Ал толугу менен жасалма кейс деп эсептеген бул иште өзүн ийгиликтүү коргоду. Сиздердин көрүүчүңүздөр билгени маанилүү. Британ сотунун Бакиев мырзаны толук актаган, анын атынан иш алып барган юристтер командасынын жүйөлөрүн жана анын далилдерин кабыл алган 2016 жылдын июль айындагы толук өкүмү бар. Силердин көрүүчүңөр интернетке кирип, анын атын жана Дейли мырзанын атын жазып, сот өкүмү деп издеп, аны көрө алышат. Бирок мен сиздерге айта алам, Дейли мырза көрсөткөн далилдер сот жана күбөлөр тарабынан бир нече жолу ишеним жаратпайт, канааттандыраарлык эмес жана толугу менен чындыкка коошпойт деп мүнөздөлгөн.
Деген оюн айтты Максим Бакиевдин адвокаты Дэниел Маковер. Бирок Шон Дейли буга кошулбайт. Ал Кыргызстанда Бакиев тарапка сотто коргонууга бардык мүмкүнчүлүк берилгенин айтып жатат. Британ бизнесмени буйрук менен өзүнө кол салган адамдар же аткаруучулар жоопко тартылбай келе жатканын, анын иши Бакиевтердин бийлиги тушунда териштирилбегенин белгилеп, адилеттик издей берем дейт. Шон Дейли Британияда жаңы ишке киришкен мыйзамдын алкагында Максим Бакиевтин ыктымал байлыгы каралып чыгышы керек деп эсептейт.
Менимче каралышы керек. Үй гана эмес, Мерседес, БМВ сыяктуу кымбат унаалар жана башка кымбат нерселер бар. Андыктан байлыктын булагын көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берүү менен алар каралышы керек деп ойлойм. Эгер сиз биз турган үйгө келсеңиз, бул абдан чоң үй. Мен аны 87 жылы сатып алганымы айтып бере алам. Бул жакта жашаганыма 31 жыл болду. Кайсы акчаны төлөгөнүмдү көрсөтө алам. Айкындык болушу керек.
Деген Шондо эле Максим Бакиевти Британияда жоопко тартууга аракет кылган, жаңы мыйзамга үмүт артып турган жалгыз тарап эмес. 2010 жылдан бери Максим Бакиев кыргыз элчилиги алек болгон негизги маселелердин бирин айланган. Элчиден кыргыз тарап Британиядагы жаңы антикоррупциялык мыйзамды колдон алабы деп сурадык.
Циркуляр чыккандан кийин дароо эле Бишкекке жазгам. Керек болсо биз арызды жазганга да даярбыз. Ушуну колдонсо албетте болот.
Дейт элчи Гүлнара Искакова. Деге менен 8 жылдан бери кыргыз элчилигинин Максим Бакиевке байланыштуу Британ тарапка келтирген өтүнүчтөрүнө майнап чыга элек. Мисалы, Кыргызстандын Бакиевти экстрадициялоо тууралуу 2010 жылдагы өтүнүч жүргүзүүчүнө 2,5 жылдан кийин гана жооп берип, Британия бул багытта келишим жоктугун жүйө кармап, өтүнүчтү четке каккан. Андан кийин кыргыз элчилигинин экстрадиция тууралуу келишим түзүү демилгеси да колду тапкан эмес. Акыркы жолу кыргыз тарап апрель окуяларына чейин Сосфонд жана өнүктүрүү фондунун каражаттары мыйзамсыз колдонулуп уурдалып кеткендиги негизде Максим Бакиевке каршы жарандык доо арыз жазып, Британ сотуна кайрылган. Бирок 2016 жылы сот баштала электе эле Кыргызстан тескерисинче Бакиевке карыздар болуп калган.
Фонд развития соцфондун каражаттарын туура эмес АУПка жайгаштырып, прибылды албады деп кыргыз тарап ошентип өтө британдык сотко кайрылдык. А бирок өзүңөр уктуңар, массалык каражаттарда да болду бул маалымат. Максим ошол иштерге тиешеси бар деген далилдер да берилбей сотко. Сот Кыргызстанга каршы чечим чыгарып койду. Сот баштала элек эле чыгашаларын чыгаша болуп кетиптир, ошол чыгашаларын төлөш керек деп. 17 миң долларда экен. Эми кыргыз тарап бир кызыктай абалда болуп калды. Бир жагынан төлөбөсөк Максимден да тышкары жооптуу тараптар бар да. Мисалы Михаил Наделян өлөктөр. Аларга карата бир топ эле чоң каражаттар анда каралбай калат. Төлөсөк туура эмес болуп калып атат.
Максим Бакиевдин адвокаты кыргыз тараптын мындай арызына эч негиз жоктугун, сотко же аларга бул маселе боюнча тиешелүү соттук документтер берилбегенин, Бакиев бул арызга чабуул коерун айткандан кийин арыз токтотулганын айтты. Ал бул доо арызга байланыштуу кардарынын чыгымдары төлөнбөй жатканын да кошумчалады.
Алар арызды токтотушунун жыйынтыгында Бакиев мырза, биз аны менен чогуу иштеп, биз алган чектелүү документтерди карап, аларга жооп жазганыбызга сарпталган юридикалык чыгымды калыбына келтирүүгө укуктуу. Ал анчалык чоң сумма эмес, бирок алар ошончо суммадагы акчаны бизге карыз. Азырынча ал сот чечими аткарыла элек. Алар жогорку соттун буйругу менен бул юридикалык чыгымдарды төлөп берүүгө милдеттүү.
Бирок кыргыз элчиси бул арыз жөн жерден жазылбаганын, Кыргызстанда бул иш боюнча соттун өкүмү бар экенин далилдесе болорун айтып жатат.
Кыргызстандын негизги кызыкчылыгы бул иште бул акча эмес, акча каражат эмес, а бул жанакы намыс болуш керек да. Чын эле Бакиевтердин үй бүлөсү Максим Бакиев Кыргызстанга ушунча зыян келтирсе, Кыргызстан өзүн көз карашын британдык тараптын астында далилдеп берсе жакшы болот эле деп.
Дейт элчи Гүлнара Искакова. Максим Бакиев 2016 жылы Британ жарандыгын алууга жарамдуу болуп калат деп кабарланган. Кыргыз тарап Британияны ага атылдык бербөөгө чакырган. Азаттык жарандык маселесин тактоо үчүн Британиянын иммиграция мекемесине кайрылганда, алар жеке адамдар тууралуу маалымат бере албасын айтуу менен гана чектелишти. Ошентип Бакиев куугунтукка кабылдым десе, кыргыз өкмөтү жана британ бизнесмени аны жоопко тартууга баардык негиздер бар экенин айтып жатышат. Бирок Кыргызстан жергиликтүү соттордун чечимин Британ сотунда далилдеп бере алабы? Активисттер бул оңой эмес деген, бирок Британияда чет өлкөдөн келген шектүү байлык кайра артка кайтарылган учурларда бар экенин айтышат. Биздин бул алгачкы иликтөөбүз көргөзгөндөй, Британияда арам акча жана шектүү байлыкты бутага алган жаңы өзгөрүүлөрдүн алгачкы жыйынтыгы азырынча так айтыла элек. Лондондун кыймылсыз мүлк рыногунда ушул таптада шектүү каражат айланган жок деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошентсе да Британ өкмөтү да, активисттер да үмүт артып турушат. Жакынкы жылдары Англияда офшордук компаниялардын чыныгы кожоюндарын ачыкка чыгаруучу мыйзам долбоору да кабыл алынат деп күтүлүүдө. Ага чейин кыргызстандык боозгун Максим Бакиевдин Британиядагы байлыгынын чыныгы булагын текшерип иликтөөдө лондондук активисттер менен тергөөчүлөргө кыргызстандык прокурор жана башка адистердин профессионалдык жардамы талап кылынат. Ошондой жардам көргөзө турган адистер барбы бизде? 8 жылдан бери жазылбай жаткан Максим Бакиевдин кылмыштуу иштерин далилдей алчу тийиштүү кагаздар жазылабы акыры?
Биз жана дүйнө берүүсүн уктуңуз, аны Кубат Касымбеков сунуштады. Бул ирет Британияда шектүү кыймылсыз мүлк же күмөн жараткан байлыкты иликтөөгө жардам берген жаңы мыйзам иштей баштаганы тууралуу сөз кылып, бул мыйзам мурдагы кыргыз президентинин уулу Максим Бакиев жашаган Лондондогу хан сарайдын таржымалын иликтөөгө жол ачышы мүмкүнбү деген суроого жооп издегенге аракет кылдык.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теле долбоорунда. Биз эгерде чечкиндүү реформаларга барсак, укуктук сот реформаларга алсак,
шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы. Ушундан кийин мамлекетти түптөп кетсе,
томушторун томолотуп коюп кетип калса, биз миллиарддаган эл
бар. Качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт.
Силер эл менен иштешесиңер, жердин душманысыңар силер. Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом. Ушун менен 4-чү майдагы кезектеги чыгарылышты аяктайбыз. Биздин одон жаңырган бардык кабар жана баяндар, сүрөттөр, видеолор Азаттык чекит орг сайтында бар экенин эсиңизге сала кетейин. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүздү. Биз дукандарга ыраазычылык. Аман болуңуз.